Gepdiye Azatlyk Radiosu. Assalamu aleyküm hormatly dinleyijiler. Bu 2024-nji ýylyň 14-nji oktýabry hepdeniň duşanby güni. Hepdeniň jemgyýet we dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýagdaýda dinlemäge çagyrýarys. Mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmenistan Rusya, İran we beýlekler bilen halkara paraxatçylyk forumuna taýýarlyk görýär atly makala bu hepde Azatlyk Radiosynyň web sahypasyna inkop okulan makala boldy. Birşimi diýär bu hepde 11-nji oktýabrda Aşgabatda Magtumly Praganyň 300 ýylyna bagyşlanyp medeni forum geçirildi. Birde Polşal gepleşimiň başyna Azatlyk Radiosynyň web sahypasyna şu hepdeniň dowamyny öňe saýlanan makallar barada maglumat berýäris. İkinji orunda mejbury paýta ýygyn möhümiň barşy barada çarşamba günü 9-njy oktýabrda çap edilen habarymyz gelýär. Mejbury rahmet dowam edýär. Döwlet awtobuslary ýygymçy daşaýar. Aşgabatda daşary ýurt ýolbaşçylarynyň forumuna taýýarlyk ýylata kynçylyk töretdi. Fedwaş bilen çap edilen habarymyz iň köp okulan 3-nji makala boldy. Paýtagtyň bir näçe hassahanasyna MRT barlygynyň geçip bolmaýar. Türkmen hökümetleri yurdun futbol boyunca milli yığındısının Malta Respublikasına safar etmeni ruhsat vermedi attı makaralarımız hem bu hepte ilkinci beşliğe girdi. Hormatly dinleyijiler, biz size Azatlyk Radiosynyň web sahypasyna ilgidirlik girip görmäge, ol ýerde Türkmenistanyň we halkara arenasyna bolup geçen soňky wakalar barada çap edilýän täzelikler, habarlar we syn seljermeler bilen tanış bolmaga çagyrýarys. Şol bir wagtda siz bizi sosial media saýtlaryna hem ýazylap bilersiňiz. Bu hepde Aşgabatda geçirilen halkara forum biziň okuyjylarymyzda hem giň gyzyklanma döretdi. Ukrainada esasyz uruş alyp barýan Rus prezidenti Vladimir Putin bu foruma gatnaşmak üçin Aşgabada bardy. Ukraina türkmen hökümetlerinden Putini tutdak etmäge çagyrdy. Geliň häzir şol makalanyň dogry mazmuny bilen tanış bolalyň. Bu makala kardeşim Gözel Hudaýberdiýew tarapyndan taýýarlandy.
11-nji oktýabrda beýik türkmen şahyry we akyldary Maktym Bolup Raginiň 300 ýyllygyna başlanan halkara forumuna gatnaşmak üçin ony golaý döwlet başdutany Aşgabada ýygnandy. Aşgabatdaky duşuga gatnaşanlaryň arasynda Türkmenistana baran Ortiýadyň prezidenti Vladimir Putin, forumyň çäginde Iranyň prezidenti Masud Pazeşkian bilen iki taraplyň duşuk geçirdi. Türkmen resmiýleri tarapyndan medeni we paraxatçylykly çäri hökmünde häýatetlendirilen emma ilki başda türki döwletleri guramasynyň resmi däl sammiti hökmünde meýilleşdirilen bu foruma Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan barmady. Rus prezidenti Putiniň Aşgabada sapary bilen baglanşykly Ukrainanyň daşary işler ministrligi türkmen häkimetlerini Rus liderini halkara kadalaryna laýyklykda tutsak etmäge çağırdy. Bu beýanat Ukrainanyň daşary işler ministrliginiň resmi web saýtynda çap edildi. Türkmenistan halkara jinayet sudunyň Putini tutsak etmek barada çykaran kararyna esas berýän Rim düzgünnamasyna gol çeken ýurt däl şeýle bolsa Ukrainanyň daşary işler ministrligi Aşgabadyň halkara hukugynyň kadalaryna we halkara jinayet sudunyň kararyna hormat bilen çemeleşjegine umyt bildirdi. Sentýabryň başynda Ukraina we beýleki ýurtlaryň ençemesi Putiniň Mongolia saparynyň dowamında şol ýurdun häkimetlerini ony tutsak etmäge çagyrypdy. Aşgabatdaky forumyň medeni çäri hökmünde keskitlenmegine garamazdan Rus prezidenti eden çykyşynda baýlygyň has adalatly paýlanylýan we her bir ýurdun pikiri göz öňünde tutulýan täze dünýä tertibiniň zerurdygyny aýtdy. Kreml tarapyndan anny güni irden ýaýradylan video ýazgyda Putiniň Aşgabatdaky foruma gatnaşmak üçin öz gara limuzin awtology bilen baranlygyny we onuň içinde türkmen lideri bilen elleşip soňra konferensiýa ýüzlenenligi görkezildi. Putiniň türkmen kardeşi Serdar Berdimuhammedow bilen aýratyn gepleşip geçirjegi habar berilipdi. Media maglumatlaryna görä Putin halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedow bilen duşuşdy we Rus türkmen strategiýa partnerliginiň gowy özgörýänligini bellep, gatnaşyklary ynamly häsiýetlendirdi. Şol duşukda halk maslahatynyň başlygy Putini Maktym Bolup Raginiň yubiley medaly bilen gutlap, gumanitar ugrun ýurtlary birleşdirmekdäki ähmiýetini bellep, Putina şahsy goşundy üçin minnetdarlyk bildirdi. Kreml Aşgabatdaky forumyň öň ýany çap eden maglumatynda çäriniň çäginde Putiniň Iranyň prezidenti Masud Pazeşkian bilen ýakyn gündogardaky ýagdaýlary ara alyp maslahatlaşjakdygyny ma'lum etdi. Putin bilen Iranyň lideri Masud Pazeşkianyň arasynda bolan duşugy Aşgabatdaky forumyň çägindäki esasy wakalaryň biri hökmünde garalýar. Bu iki prezidentiň arasynda Pazeşkian saýlanaly bäri ilkinji duşuk boldy. Bu iki lideriň arasyndaky gepleşikler ýakyn gündogarda barha mövzuýan dertkanlygyň we Israil bilen Iranyň arasyndaky gapma-garşylygyň fonunda geçdi. Israil Livanda Iran tarapyndan goldanýan radikal şeýit opary Hizballah garşy operasiýa geçirýär. Iran ýylyň başyndan beri 200 ballistik raketalar bilen Israile hüjüm etdi. Israiliň Irandan aralmak niýetini ýygnan etmegi bu konfliktiň giň gerimli söwüşe öwrülmegi bilen bagly aladalar artdyrdy. Merkezi Aziýa boýunça bilermen Bruce Payne